подкасты «Радио Свобода».
Глядя на тое, што ўлады ўсур'ёз узяліся за інтэрнэт, і вось літаральна апошняя інфармацыя, што цяпер яны, пакуль это фігуруе в якасці прапановы ў законадаўства, каб людзі, якія каментуюць розную інфармацыю і артыкулы ў інтэрнэт у сродках масавай інфармацыі, рэгістраваліся пад сваім уласным прозвішчам, заносілі сваё імя, прозвішча і сотавы тэлефон. По-вашому, какие шансы на то, что вот эта конкретная пропанова будет принята, ци, может быть, варто на данный момент ее охарактеризовать как уластиво нашим ладам пробный шар, с мэтой высветить реакцию громадскости?
На мою думку, эта пропанова у подзаконный акт, який предугледжаны законом об СМИ, які уступае у 1 снежня ў дзеянне, будзе прыняты ў такой же форме, як она агучана і зараз вынесена на грамадскае абмеркаванне, хаця шмат хто з гульцоў на рынку выказваў пярэчанні яшчэ раней наконт такой прапановы і звяртаюць увагу на шмат якія недакладнасці такога акта. Ну, сапраўды, ёсць магчымасць ідэнтыфікацыі карыстальніка інтэрнэта, калі хтосьці карыстаецца вайфаем, напрыклад, у кавярні, з дапамогай смс-кі. Гэта добра, але калі мы ўжо кажам пра каментары чалавека, то тут узнікае іншае пытанне. Я рэгіструюся на сайце, пішу свой каментар, атрымліваю смс-ідэнтыфікацыю, але, магчыма, тэлефон мой зарэгістраваны на кагосьці іншага. Гэта можа быць карпаратыўны тэлефон з карпаратыўнай смс-кай, і невядома, хто канкрэтна карыстаецца гэтым тэлефонам. Ці вось, напрыклад, у маёй сям'і 5 сімак зарэгістравана на мяне. Ёй карыстаюцца члены маёй сям'і. Яны могуць даць розныя каментары і атрымаецца, што іншыя асобы, не тыя, што чыё прозвішча ўказана, каментуюць штосьці. Калі казаць увогуле пра сітуацыю са свабодай слова і наступствы такога акта, то будзе некалькі важных рэчаў. Першае, у нас знікае магчымасць ананімнага каментара, што лічыцца вартасцю, каштоўнасцю свабоды слова і ў Злучаных Штатах Амерыкі, і ў Радзе Еўропы. Ёсць акты, якія пацвярджаюць, што ананімнасць – гэта важная рэч, бо яна дае магчымасць выказваць меркаванні, якія ідуць супраць агульнага меркавання грамадства. І яны даюць магчымасць выказвацца меншасцям. З другога боку, гэта ускладае дадатковыя абавязкі на рэдакцыі СМІ. Што атрымліваецца? Рэдакцыя мусіць захоўваць гэтыя дадзеныя і прадастаўляць іх па патрабаванні дзяржаўных органаў.
А гэта будзе, скажам, абавязак, да, паводле закона? Ці гэта будзе добраахвотнае жаданне рэдакцыі?
Гэта будзе абавязак, і тут узнікаюць некалькі рэчаў. З аднаго боку, трэба матэрыяльнае забеспячэнне для таго, каб гэта ўсё захоўваць, праграмнае забеспячэнне для таго, каб гэта ўсё працавала, гэта каштуе грошаў, гэта новыя выдаткі. А другі момант, у нас зараз будзе прымацца закон аб персанальных дадзеных, магчыма, ён пойдзе ў супярэчнасць вот з гэтым падзаконным актам, паколькі там будзе сказана, што грамадзянін мае права быць забытым, мае права даведацца, якія дадзеныя пра яго захоўваюцца і гэтак далей. Бо гэты закон, які чакаецца, ён у значнай ступені перапісаны з еўрапейскіх нормаў, і там якраз все гэтыя рэчы пра абарону прыватных дадзеных прадугледжана.
А ўлада скажуць, якая супярэчнасць, не хочаш, не каментуй. Калі ты хочаш заставацца ананімным, проста не каментуй нічога.
Гэта значыць, што я пазбаўлены права ананімна каментаваць, і гэта значыць, што калі я калісьці штосьці пракаментаваў, гэта захоўваецца невядома кім, невядома наколькі, і невядома, як будзе выкарыстана супраць мяне. Той час, калі у іншых дзяржаўных установах базы дадзеныя, які ўтрымліваюць інфармацыю пра мяне, прадугледжаны пэўныя перыяды. Колькі часу гэта захоўваецца, для якой мэты захоўваецца, і як яно будзе сцірацца, калі яно робіцца больш непатрэбным. Вось у гэтым падзаконным акце, мне падаецца, пасля таго, як з'явіцца закон, будуць пэўныя супярэчнасці.
доўгія гады, напрыклад, лічылася, што такія, ну, найбольш, скажам, зацятыя, можна сказаць, рэвалюцыйныя сайты, як да прыкладу Хартыя, улады не зачыняюць, улады дапускаюць існаванне іх, бо разумеюць, што гэта выпусканне пару. І яны могуць закрываць іх на момант нейкіх рэвалюцыйных падзеяў на 1-2 дня падчас прэзідэнцкіх выбараў, а потым зноў дазваляюць іх існаванне, паколькі разумеюць, што гэта як бы гарантыя таго, што актыўнасць людзей ідзе менавіта на сайты, а не на вуліцы. Няўжо яны вось змянілі гэтае сваё разуменне на іншае?
Магчымасць выпускаць пару в інтэрнэце ёсць, і тое, што заблакаваны адно даменнае імя Харты там ці беларускага партызана, але яны могуць карыстацца люстэркам з іншым даменным імём, і людзі могуць гэтым карыстацца і чытаць гэтыя навіны, ну, а таксама як розныя ананімайзеры і так далей. Гэта проста создае пэўныя незручнасці. Гэта не значыць, што поўнасцю перакрыта. А калі б хацелі поўнасцю перакрыць, гэта таксама зрабіць магчыма. Гэтага не зроблена. У нас ёсць пэўнае змаганне з такім важным барацьбітом за ананімнасць, як Тор. Абсалютна свядома ўлады абмяжоўваюць магчымасць, каб людзі вольна карысталіся Торам, і тады было бы складана адсачыць, што людзі робяць в інтэрнэце. Але разам з тым поўнага перакрыцця няма, і я не думаю, што да гэтага ідзе. Іншае пытанне, што вось гэтыя крокі з унесеннем зменаў у закон аб СМІ, якія увядуць новыя патрабаванні для інтэрнэт-СМІ, які хочуць быць зарэгістраванымі, вядуць да павелічэння кантроля над буйнымі, заўважнымі гульцамі на інфармацыйным полі Беларусі. І вось гэта павелічэнне кантролю ў значнай ступені будзе пераконваць і рэдактараў, і журналістаў, што ўсе яны пад Богам ходзяць, і што лепей у нейкі момант стрымацца і нешта не рабіць. Натуральна, гэта не паўплывае на радыкальныя рэсурсы, якія і так ужо знаходзяцца па-за законным полем Беларусі, працуюць з замежных даменаў, але самыя масавыя рэсурсы ўсё ж такі аказваюцца пад уціскам.
Ну, мы гаворым пра рэгістрацыю каментаў, і калі чалавек, якому хочацца напісаць банду Лукашэнкі пад суд, і ён гэта піша, і в пэўнай ступені ён выплёсківе сваю гэту эмоцыю, паколькі іншай формы няма, так сказаць, палітыка забароненая, за выхад на плошчу караюць. А цяпер, калі ён разумее, што за гэта могуць прасачыць, ён проста не будзе пісаць, але злосць жа яго будзе накаплівацца. Вот неўжо гэты эфект улады не разумеюць, а не па-іншаму мысляць не так, як от я в дадзеным выпадку.
Я думаю, што разумеюць, але гэта спрацуе крышку іншым чынам. Знікнуць такія каментары, ці значна паменшыцца такія каментары пад рэсурсамі, якія працуюць у беларускім інфармацыйным полі, у беларускім законным полі, але застануцца у сацыяльных сетках і застануцца ў каментарах пад рэсурсамі, такімі як беларускі партызан, Харты і іншыя, дзе такія правілы не абавязкова будуць саблюдацца.
Вы з'яўляецеся фігурантам знакамітай, ці, скажам, сумнавядомай, лепш сказаць, справы Белта. І калі аналітыкі, в прынцыпе, публіцысты, аналітыкі абмяркоўваюць гэту справу, то робіць в основу пра тое, што от улада вырашыла звернуць увагу якраз на інтэрнэт. Зразумела, што інтэрнэт-выданні зараз больш важныя, чым газеты, як гэта было раней. І зрабіла гэта, каб, ну, умацаваць нейкую, перш за ўсё, самацэнзуру і пачуццё небяспекі ў журналістаў, вось тут бая і навіны бай, буйнейшых ресурсаў. А якім чынам вы патрапілі ў гэтую кампанію, як вы можаце патлумачыць, ну, скажам, можа быць, з пункту лежні палітычнай ацэнкі, чаму кола журналістаў, затрыманых па гэтай справе, такое вялікае і включала нават дзяржаўных журналістаў, ну, якіх прайшлі ператрусы ў свой час?
Я звязаны падпіскай аб неразгалошэнні матэрыялаў справы, таму асабліва падрабязнасцяў з яе сказаць не магу. Я мяркую, што ў фокусе увагі знаходзілася найперш партал Тутбай, як тое месца, дзе значная частка беларусаў, проста непараўнальна вялікая, прыходзіць, каб паглядзець навіны. І нават былі выказванні Александра Лукашэнкі раней, калі ён казаў, што трэба унармалізаваць спадара Зісера, заснавальніка гэтага партала. Іншае пытанне, што гэта можа мець і іншыя нейкія тлумачэнні, не толькі проста прэсінг на журналістаў, якія займалі дастаткова такую умераную пазіцыю і былі і карысталіся даволі вялікім даверам у аўдыторыі, бо ну не спраста быў такі трафік. Я думаю, што магчыма гульні сярод спецслужбамі, хтосьці перацягвае коўдру сам на сябе ў параўнанні з іншымі, магчыма проста збег пэўных абставінаў. Всё гэта разам мы даведаемся тады, калі справа закончыцца. Ну, может быть, не все доведаемся, але шмат доведаемся. Натурально, что пиратрус с выносом информационных носбитов у великого кола журналистов и редакций приведет до того, что есть махчимость проанализовать контакты, перапіскі і гэтак далей, гэтак далей, вялікае кола людзей, і гэта таксама тое наступства справы Белта, якое пакуль што яшчэ складана аналізаваць. Всё разам гэта, канешне, стварае пэўны фон перад будучымі электаральнымі кампаніямі, але, магчыма, улады думаюць зусім пра іншыя рэчы. Вось у маёй сітуацыі стаўленне да мяне як фігуранта гэтай справы змянілася пасля таго, як зразумелі, што я працую на Deutsche Welle, зразумелі, што ёсць заявы у тым ліку нямецкага алімпійскага камітэта, і ўвогуле нас усіх пачалі выпускаць, і ўсё гэта разам пачало мяняцца. Я не скажу, што да мяне ставіліся ніяк не тактоўна ад самага пачатку, звярталіся на вы і таму падобнае, але ну, пэўная танальнасць, на мой погляд, памянялася. Але, натуральна, я зараз звязаны тым, што не магу расказваць падрабязнасці справы. Я хацеў бы падзякаваць Радыё Свабоды, якое ад самага пачатку вопшыка ў мяне дома звярнула на гэту ўвагу, і ў час вопшыка ўжо следчыя і аператыўнікі ведалі, што гэта справа на кантролі.
Мы жывем нібыта ў час, які называюць нармалізацыя адносінаў захадаў, нібыта ідуць нейкія паляпшэнні, мягкія, асцярожныя, міністр Макей і іншыя чыноўнікі, адказныя за замежнапалітычныя адносіны, весь час пра гэта даводзяць сваім замежнапалітычным партнерам. А тут такія крокі па відавочнаму абмежаванню свабоды слова і выказвання. Як Менск збіраецца прадаваць гэтыя крокі на захад, пад якім соусам? Ці ёсць яго шансы атрымаць нейкае разуменне, там ці барацьба з экстрэмізмам, ці барацьба з тэрарызмам, што яны прыдумаюць, каб апраўдаць такі наступ на свабоду прэсы?
Я не думаю, што афіцыйны Менск спаліў масты ў адносінах з захадам. Насцярожанасць да Менска была заўсёды, было пэўнае чаканне, што тут нешта не так са свабодамі. Тут з'явіліся новыя аргументы ў гэтай справе, але акрамя справы Белта ёсць справа бясконцых штрафаў фрилансераў Белсата, ёсць нават справы, калі чалавека за стрім у аднакласніках судзілі быццам бы па справе журналіста, які стварае прадукцыю СМІ з парушэннем беларускага заканадаўства і гэтак далей. Гэта ўсё прыцягвае ўвагу. Але шмат якія рэчы можна спісаць на то, што гэта эксцэс выканаўцаў. І я думаю, што гэта добры адказ, які могуць рабіць беларускія дыпламаты. Можна спасылацца на тое, ну, сапраўды ёсць парушэнне заканадаўства. Трэба разабрацца, тут не было ніякай палітыкі, тут толькі суб'екты гаспадарання, хаця, ну, у прынцыпе, журналісты не хакеры, і тут гэтую справу можна разглядаць вельмі па-рознаму.
Я вот пра новую гэту, пра каментарі ў інтэрнэце.
Так, так. Але калі казаць пра каментарі ў інтэрнэце, то я не думаю, што масавая аўдыторыя хутка зразумее, што адбылося. Калі казаць пра іншыя краіны, то праваахоўныя органы ў шмат якіх краінах хацелі бы мець такія правы, якія ёсць у беларускіх праваахоўных органаў, каб сачыць за контентам, адсочваць шмат што. Але яны звязаны і прававой культурай, і абаронай правоў чалавека. У нас, напэўна, нікога не здзівіла, што могуць агучвацца праслушкі журналістаў і гэтак далей у эфіры падчас справы, якая расследуецца. Таму я не думаю, што менавіта увядзенне абавязковай ідэнтыфікацыі людзей, якія робяць каментары пад артыкуламі, уж настолькі моцна зменіць сітуацыю.
Часам хочацца нагадаць людзям, што ў прынцыпе та змаганне в той ці іншай форме з незалежнай прэсай было ўласціва рэжыму, палітычнаму рэжыму Александра Лукашэнкі, ну, ад першых гадоў яго існавання проста мяняліся формы і гэтак далей. З улікам надыходу прэзідэнцкай кампаніі можна чакаць яшчэ нейкіх новых справаў, большага пагаршэння ў адносінах да незалежных СМІ.
Прынцыпова сітуацыя зноў-такі не будзе мяняцца, але будзе пэўны такі накат, некалькі крокаў будзе зроблена ў тым, каб людзі, якія працуюць у незалежных рэдакцыях у інтэрнэт-СМІ, пачалі сябе адчуваць прыкладна так жа, як адчуваюць сябе журналісты ў традыцыйных СМІ, якія ведаюць, што калі дапускаеш памылку, медыябізнес можа быць пастаўлены пад удар, што ўсё можа быць закрыта. Гэта даволі значны крок. Што тычыцца выданняў, якія не адносяцца да медыябізнеса, а з'яўляюцца, ну, нейкімі праектамі ў абарону дэмакратыі, ў абарону свабоды слова і гэтак далей, то для іх сітуацыя прынцыпова не мяняецца. Яны заўсёды ходзяць або пад пагрозай таго, што можа быць не працягнута акрэдытацыя пры міністэрстве замежных спраў, а іншыя не маюць такой акрэдытацыі і плацяць вялікія штрафы.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.